havai kokoi. Iam chinoi vocis homon ne per lia nomo, sed per lia vitso en la familio. En Cicou urbo estis mau supera officisto, kiun ciui nomis Fang la tria, char li estis la tria filo de siai gepatroi. Fang la tria estis bonkora kai placis al ciui. Iutage li iris al familio Hau por collecti imposton. Frato Hau, mi jam petis ke vi pagu ciiaran imposton. Mi sias ke neniu volas pagi, tamen mi devas plenumi la ordonon de mia superulo. Hau la dua diris afable. Fang la tria, vi sias bone, ke ciiara ricolto estis suffice malbona. Ni havas neniom por pagi. Ĉu vi bonvole prokrastu la pagigon je dek tagoj aŭ duonmonato? Eble ni kapablos kolekti iom da brulligno por vendi kaj gajni monon por pagi la imposton al la reĝo. Dum Fang la tria paŭzis por pripensi, Hau la dua ordonis sian edzinon prepari manĝon por la gasto. Tui ciam signorino Hau eupordigis cun cuireia trancilo en la mano, Fang quasau ecvidis virinon en bruna costumo staranta exter la pordo cae petanta, che li estu boncora por savi sian vivon. Giuste tiam audigis cocina clucado. Li tui consciis, che la cocino estas bruna. Li do haste diris al Hau la dua. Mi jam mangis, nenion preparu por mi. La edzino de Hau la dua demettis sian trancilon, kai la kokino estis savita. Kiam Fang revenis al familio Hau por la imposto post semainoi, la bruna kokino bonvenigis lin respecto plene exter la pordo. Gi vicigis siain idoin, kai ili joyis virilin. Fang prenis la monon kai euiris. Kiam li ekgrimpis monton mau proximan, trapasinte rojon ĉe la campo de familio Hau, tigro trudigis eu la arbaro kai sin jetis al li. Fang la tria dronis an granda teruro. Li povis fari nenion ol fermi siain oculoin por accepti la eventualan katastrofon. Tiam li audis strangan bruon. Li malfermis la oculoin kai vidis, ke la kokino kai kokidoi kune attakas la tigron. Kieu kokoi kapablis batali kontrau tigro? Ili flugis supren kai pekpikadis giain oculoin. La tigro forfugis vekriante. Fang la tria perdis sian konscion. Kiam li vekigis, li revenis al familio Hau kai acetis la kokinon kai ciuin giain idoin je tre auta preso. Li portis ilin heimen kai prisorgis ilin por ciam.